Κύριε Τομεάρχα, κύριε Γιαννούλη, καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας.
Αυτό το Τομεάρχα είχε σε βαρύ.
Γιατί, γιατί είναι μια δικαίωση. Είναι μια δικαίωση για έναν, για έναν βουλευτή να αναλαμβάνει ένα σημαντικό πόστο και μάλιστα δεν είναι τομεάρχης σε έναν τομέα χωρίς ενδιαφέρον, είναι στην ανάπτυξη που είναι πολύ σημαντικός.
Σημαντικός και ο Χρήστος είναι και καλός συνάδελφος, ήταν και καλός αυτός και καλός άνθρωπος που δεν συμβαδίζουν αυτά δημοσιογράφος και καλός άνθρωπος, ξέρεις.
Όχι πάντα, όχι πάντα.
Όχι πάντα.
Συνήθως συγκρούονται, απλά το βάρος του τίτλου επιβεβαιώνεται στη ζωή από την αποτελεσματικότητα και τη συνεισφορά στους πολίτες. Τότε αποκτά ειδικό βάρος.
Διαφορετικά
μπορεί να είναι και απλά ένας τίτλος.
Σωστό.
Θα τα πούμε και αυτά, αλλά για να αρχίσουμε λίγο από τα κομματικά. Για πείτε μας εκεί στην Θεσσαλονίκη, την κούκλα, την αγάπη του Νίκου, όπως το λέει, τι γίνεται από διαρροές στελεχών, διαγραφές, πώς το λένε, αποχωρήσεις μάλλον. Γιατί τα στελέχη δεν διαρρέουν. Βλέπουμε σε πολλά
νομίζω και σήμερα έφυγε ένα στέλεχος από την Ομαρχιακή.
Ναι, ναι. Τι γίνεται εκεί, κύριε Γιαννούλη?
Περίπου ό,τι γίνεται και στην υπόλοιπη χώρα. Είναι τα πότοκα, τα πόνερα αυτού του κλίματος που δημιουργήθηκε από τις εργασίες της Κεντρικής Επιτροπής. Παραιτήθηκε ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής της Θεσσαλονίκης, μιας από τις μεγαλύτερες νομαρχιακές οργανώσεις του κόμματος στην Ελλάδα, και ξεκινάει αμέσως η διαδικασία ανασυγκρότησης αυτής της κομματικής οργάνωσης, γιατί πιστεύω ότι η πορεία προς τα εμπρός που σηματοδοτεί η πολιτική πρακτική του Στέφανου Κασελάκη περιλαμβάνει μέσα και ένα αποδοτικό, οργανωτικό και σύγχρονο κόμμα με τα ανάλογα στελέχη. Περνάμε τις οδύνες ενός τεκετού που ελπίζουμε όλοι ότι θα κυοφορήσει, θα φέρει στον κόσμο κάτι καλύτερο, και σε επίπεδο κομματικού λόγου και σε επίπεδο κομματικής συμπεριφοράς και σε επίπεδο προγραμματικής προσέγγισης των πραγμάτων. Σήμερα γνωρίζετε κι εσείς ότι κυριαρχεί η απόφαση του Πρωθυπουργού για τα 350 εκατομμύρια του έκτακτου κοινωνικού επιδόματος, που πηγαίνει το μυαλό μας απευθείας στο πότε τελικά θα σταματήσουμε στην πολιτική να λύνουμε τα προβλήματα των πολιτών με ημίμετρα και πότε με στέρεες πολιτικές πρακτικές.
Καλά, και ο ΣΥΡΙΖΑ στα επιδόματα ήταν και ανάγκη τότε και ήταν πρωταγωνιστής.
Και να είναι έτσι όπως το λέτε.
Αφήστε το Μητσοτάκη να δώσει ορισμένα ακόμα και μετά το διορθώνουμε αργότερα. Ο κόσμος να πάρει ένα επίδομα και καλά είναι, δεν είναι κακό.
Θα σας πω κάτι που μπορεί να...
Γιατί αν περιμένουμε, κύριε Γιαννούλη, να πέσει ο πληθωρισμός με όσα αυτά που συμβαίνουν στην αγορά, στα προβλήματα στην παραγωγή, τα λέγαμε χθες με τον Νίκο και με τον τομεάρχη σας, τον κύριο Κόκαλη, επί των γεωργικών εκεί θεμάτων, ο κόσμος δεν αντέχει. Οπότε και ένα επίδομα, ό,τι να είναι, καλό είναι.
Εγώ δεν είμαι αντίθετος ότι κάθε ευρώ που μπαίνει στην τσέπη των εργαζομένων συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι μόνιμη λύση. Γιατί την ώρα που αυξάνεται το εισόδημα με αυτές τις εμβαλωματικές πρακτικές, χάνεται ο στόχος να υπάρχουν μόνιμα μέτρα που θα μπορέσεις να πηγαίνεις, που θα μπορέσει το κόστος ζωής μιας οικογένειας να επανέλθει σε κανονικά επίπεδα. Γιατί τώρα είναι εκτός ελέγχου, κύριε Δελατόλα. Δεν μπορεί κάποια στιγμή με αυτή την πομφόλιδα, με την καμπελίτσα του 5% μείωση σε ένα προϊόν που ανατιμήθηκε 50%, εμείς να χαιρόμαστε σαν τους ηθαγενείς ότι επέρχεται μια σταθερή μείωση 5%. Το άλλο 45% που αυξήθηκε τον τελευταίο 1,5 χρόνο πάλι από την τσέπη του καταναλωτή δεν έχει βγει.
Τώρα, πείτε μου σας παρακαλώ, πώς είδατε τη χθεσινή συνάντηση Κασελάκη-Τσίπρα? Ο κύριος Τσίπρας έκανε λόγο για πιστή μέσω κύκλων του, για πιστή τήρηση του καταστατικού, έκανε λόγο για λειτουργία των οργάνων με τρόπο που δεν θα γίνονται αποκλεισμοί. Όλα αυτά δημιουργούν την αίσθηση ότι υπάρχει ανησυχία από τον πρώην Πρωθυπουργό για την ενότητα της παράταξής σας.
Ανησυχία υπάρχει σε όλους μας, κύριε Χατζηνικολάου, και πόσο μάλλον δεν θα υπήρχε στον κύριο Τσίπρα. Το ζήτημα είναι ότι κατάφερε μέχρι αυτή τη στιγμή.
Αυτά γιατί τα είπε περί καταστατικού και μη αποκλεισμών από τα όργανα. Θεωρείτε ότι υπάρχουν τέτοια φαινόμενα με τη νέα ηγεσία του κόμματος?
Θα μου επιτρέψετε να μην είμαι εγώ αυτός που θα ερμηνεύσει τα λεγόμενα του κυρίου Τσίπρα. Πιστεύω ότι γνωρίζει τις λειτουργίες καλύτερα από όλους και έχει νιώσει στο πετσί του όλα αυτά που έχουν συζητηθεί στην δημόσια σφαίρα για το ζήτημα.
Τώρα κάνω ερμηνεία, εμείς οι δημοσιογράφοι, κύριε Γιαννούλη, μπορεί να την κάνουμε. Εγώ κάνω την ερμηνεία, μάλλον και ο Νίκος, δεν έχουμε συνοηθεί, ότι μπορεί να νοεί κιόλας αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Κασελάκη, εγώ και η αδιαμεσολάβητη σχέση με το λαό, ουσιαστικά καταργεί ό,τι όργανο υπάρχει ή μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στον πρόεδρο και στον λαό. Εννοώ για το συνέδριο. Μπορεί αυτό να είναι μια αντίθεση του κύριου Τσίπρα, έτσι, σε προθέσεις.
Να σας πω κάτι. Αδιομεσολάβητη επαφή με τους πολίτες δεν έχει μόνο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Την είχε πολύ πιο έντονα και πολύ πιο συναισθηματικά φορτισμένα και ο Αλέξης Τσίπρας. Την έχουν και οι βουλευτές.
Ναι, αλλά δεν μιλούσε για κομματήλα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο κύριος Κασελάκης μιλάει για αδιαμεσολάβητη σχέση με το λαό και καταγγέλει την κομματήλα. Αυτά τα δύο συνδυαζόμενα δημιουργούν μια αίσθηση ότι μπορεί να μην του αρέσει η λειτουργία των κομματικών οργάνων.
Άσε που ξεσκόνησε το πουκάμισο.
Ή μπορεί να έχει μια διαφορετική πρόταση την οποία θα καταθέσει στο συνέδριο.
Α, ωραία.
Το πώς θέλει ή σκέφτεται την οργανωμένη, η νέα οργανωμένη δομή του κόμματος, και εκεί θα κριθεί με τρόπο ειρηνικό, με τρόπο πολιτικό, με τρόπο διαλεκτικό και όχι με εκατέρωθεν είτε έμεσες είτε άμεσες προσωπικές προσβολές και ύβρις. Γιατί εγώ θέλω να σας θυμίσω ότι ενώ καταλογίζω και σε αυτούς που αποχώρησαν μια σε υπερβολικό βαθμό επιθετική στάση απέναντι στον δημοκρατικά εκλεγμένο νέο πρόεδρο, και από την πλευρά του επιτελείου του Προέδρου υπήρξαν πολλές φορές επισημάνσεις και αιτιάσεις που είχαν λάβει στη φωτιά. Άρα αυτή την ισορροπία ίσως πρέπει να τη βρούμε στο συνέδριο.
Μάλιστα. Εδώ τώρα θέλουμε την κρίση σας σε σχέση με αυτά τα που συμβαίνουν. Γιατί αυτά είναι πολύ ωραία και μακάρι να πάνε έτσι τα πράγματα για εσάς. Αλλά εδώ είμαστε σε ένα σημείο που είναι μια ομάδα στελεχών βουλευτών να μείνω να φύγω, να μείνω αλλά κάτι πρέπει να κάνω με κάποια κείμενα εκεί που λένε ακροδεξιό τον πρόεδρο και να φύγω και να πάω να συγκροτήσω ένα χώρο. Εσείς τι εκτίμηση κάνατε μιλώντας?
Επειδή ενεπλάγει και το όνομά μου σε αυτή την παραφρολογία, κακώς κάκιστα χωρίς να με αφορά, και το λέω, το αποκαλύπτω πρώτη φορά, μιλάω δημόσια για αυτή την εμπλοκή η οποία δεν ξέρω από πού προήρθε. Εγώ εκτιμώ ότι σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας δεν θα υπάρξουν αποχωρήσεις μέχρι τις ευρωεκλογές τουλάχιστον ή μέχρι το συνέδριο. Θέλουμε μια καθαρή πολιτική συζήτηση. Και αυτή η πολιτική συζήτηση θα γίνει είτε χαράσοντας την ευρωπαϊκή μας προοπτική, είτε χαράσοντας τις προγραμματικές μας θέσεις για το συνέδριο. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μπορεί να φαίνεται υπερβολικά αισιόδοξη, αλλά αυτή είναι η εκτίμησή μου.
Τώρα, αν μου επιτρέπεις, Νίκο, να ολοκληρώσω. Η φυσιογνωμία έτσι όπως εξελίσσεται μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ και για την στρατηγική που ήδη ξεδιπλώνει ο πρόεδρος, μπορεί να καλύψει ένα χώρο προς τα αριστερά? Γιατί οι σύντροφοί σας λένε, αυτοί που είναι και μέσα και αυτοί που έφυγαν, ότι εδώ πάει σε μια κατεύθυνση κεντροδεξιάς. Εσείς ως πρόσωπο, ως βουλευτής, χωράτε σε ένα σχήμα που έχει αυτή την κατεύθυνση πολιτικά και ιδεολογικά?
Χωράω σε ένα σχήμα που υπερασπίζεται λύσεις για την ακρίβεια. Χωράω σε ένα σχήμα που υπερασπίζεται λύσεις για τη φοιτητική στέγη και για το στεγαστικό πρόβλημα των Ελλήνων. Χωράω σε ένα σχήμα που θέλει δημόσια υγεία και δημόσια παιδεία, μέχρι και το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ έφτασε στο σημείο να μας οδηγεί και να μας κατευθύνει. Ποιος το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ? Ο ψαλιδιστής των ονείρων της ελληνικής οικονομίας να δίνει κατευθύνσεις για τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία. Χωράμε σε σχήματα που έχουν όχι ψευδεπίγραφο προοδευτικό πρόσημο ή με μια παραδοσιακή προσέγγιση αριστερά-δεξιά, που έχουν προβολή στο μέλλον και στην ποιότητα ζωής των πολιτών και των επόμενων γενιών.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας τηλεφωνήσουμε και πάλι, κύριε Γιαννούλη, για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα, παρακαλώ.
Ευχαριστώ
πολύ. Επιστρέφουμε τώρα στην συνέντευξή μας με τον τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Γιαννούλη. Αντώνη.
Ναι, κύριε Γιαννούλη, η κυβέρνηση στην προσπάθειά της να ελέγξει κάπως την εσχροκέρδεια στην αγορά επιβάλλει πρόστιμα μεγάλα. Είδαμε και χθες πρόστιμα 1,6 εκατομμυρίων σε δύο μεγάλες πολυεθνικές για αθέμητη κερδιοφορία. Κάντε μας ένα σχόλιο αν εκτιμάτε ότι αυτά είναι αποτρεπτικά, το να συνεχίζουν ορισμένες επιχειρήσεις να εσχροκερδούν, και αν έχετε εσείς καμιά ιδέα να συνεισφέρετε, καλό θα ήταν.
Βεβαίως. Σε ένα βαθμό, κύριε Τελατόλα, για να μην είμαι μηδενιστής, είναι αποτρεπτικά. Είναι αποτρεπτικά όμως όταν παράγουν σοφρονισμό και αντίληψη στις μεγάλες πολυεθνικές, γιατί τους αναγκάζουν να μειώσουν τις τιμές μέσα στις τιμές τις οποίες υπάρχει υπερβολικό ποσοστό κέρδους στα όρια της εσχροκέρδειας. Τότε έχει και σοφρονιστικό και πρακτικό χαρακτήρα. Επίσης θέλω να σας πω ότι σε σχέση με τον πολλαπλασιασμό και την αύξηση των απρόσμενων κερδών, όπως τα λένε κάποιοι άλλοι κομψά, των υπερκερδών ή της εσχροκέρδειας που παρατηρείται σχετικά με την ελληνική αγορά για τα ίδια προϊόντα σε σχέση με τις διεθνείς αγορές, θα πρέπει να συνεκτιμήσουμε ότι ένα πρόστιμο 1 ή 2 εκατομμυρίων, το οποίο επιβάλλεται, κάποια από αυτά πληρώνονται, ένα 70%, αλλά φανταστείτε ότι η επιβολή των προστήμων έχει προκαλέσει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κερδών εις βάρος του ιδιωτικού επιτέλου του δικού σας, του κ. Χατζηνικολάου, ενός συνταξιούχου, ενός δημοσίου υπαλλήλου. Δηλαδή μπήκαν πολλά λεφτά από αυτήν την ανοχή ή τον καθυστερημένο έλεγχο και επιστρέφουν ένα πολύ ελάχιστο κομμάτι. Βέβαια, θα αναρωτηθείτε.
Ναι, υπάρχει και κόστος, αν μου επιτρέπετε, υπάρχει ένα κόστος το οποίο δεν είναι μετρήσιμο βέβαια ή είναι από την εταιρεία. Ναι. Ένας κόσμος ο οποίος, βλέποντας αυτή την εσχροκέρδεια, εγώ έχω και φίλους πολλούς, δεν πάει στο ράφι στα προϊόντα αυτά για μεγάλο διάστημα. Και αυτό είναι εις βάρος της εταιρείας και η εταιρεία το ξέρει, πέρα από το πρόστιμο, έτσι.
Ναι, και δεν είναι προς τιμή μας, κύριε Δελατόλα, στην σύγχρονη ελληνική κοινωνία του 2023, να έχουμε φτάσει στην περικοπή βασικών ειδών από το τραπέζι, που δεν αποτελούν μόνο γαστρομαγική κουλτούρα, αλλά είναι τρόπο ζωής και επιβίωσης εκατοντάδων χιλιάδων οικογενειών. Αυτά μας πηγαίνουν, ξέρετε, πολύ πίσω. Αλλά έχω μια πρόταση, την οποία την έχουμε καταθέσει, όχι εγώ προσωπικά, ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταθέσει μια πρόταση πέρα από τις μειώσεις του ΦΠΑ, των έμεσων φόρων, επειδή είμαστε σε πόλεμο πλέον για τη ζωή των πολιτών, της μιας μορφής διατίμησης για τον έλεγχο του κέρδους και την εφαρμογή του επιτέλους. Δεν μπορεί ένα απορρυπαντικό πιάτο να κάνει στη Γερμανία 1,90 και στην Ελλάδα 4,50. Είναι εκτοφρενικό, κάτι συμβαίνει. Αλλά η Δημαία, το όργανο το οποίο...
Πάντως δεν ακούμε και από εσάς κάποια πρόταση που, ριζικά διαφορετική από αυτά που η κυβέρνηση λέει και κάνει. Η μόνη διαφορά σας μέχρι στιγμής σε αυτά που λέτε είναι το θέμα του ΦΠΑ.
Όχι, μόλις τώρα ξεκίνησα να λέω, εκτός από το ΦΠΑ, το φόρο ειδικής κατανάλωσης και την πραγματική φορολόγηση των υπερκερδών στις εταιρείες που έχουν αυτά τα κέρδη, δηληστήρια, μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και εταιρείες ενέργειας, είναι μια πρόταση που θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον μηνιαίο προϋπολογισμό ενός μέσου ζευγαριού κοντά στα 300 με 350 ευρώ, κύριε Χατζηνικολάου. Πολύ περισσότερο από το κοινωνικό επίδομα που δίνει σε κάποιες ομάδες ο κύριος Μητσοτάκης. Ξεκίνησα να σας λέω όμως ένα κομβικό ζήτημα. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία θεώρησε σκόπιμο να συγχωνεύσει όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς στη Δημαία με 80 ανθρώπους. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού βγάζει κραυγές αγωνίας για το πρόβλημα που υπάρχει και με τις αθέμητες και εναρμονισμένες πρακτικές, με 80 στελέχη να ελέγξεις βιομηχανία, ενέργεια, τροφοδοσία, καύσιμα, ανταγωνισμό βιομηχανικό. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί με το τσαφ που γίνεται να προσλαμβάνουμε 1.500 αστυνομικούς, να τους βαφτίζουμε πανεπιστημιακή αστυνομία και μετά να γίνονται κλητήρες δικογράφων στα αστυνομικά τμήματα της Θεσσαλονίκης και της Αττικής, και σε τέτοιες νευραλγικές πλέον υπηρεσίες, 80 άτομα να βγάζουν το φίδι από την τρύπα. Ο έλεγχος, όταν γίνεται σποραδικά, αποσπασματικά και έχει και είναι έμπλειος επικοινωνίας και όχι ουσίας, χάνει και την αποτελεσματικότητα. Πώς 80 άνθρωποι θα ελέγξουν όλο αυτό που σας περιγράφω? Βρείτε μου εσείς την εξίσωση σε αυτή τη λύση. Εμείς λέμε άμεσα, όχι στελέχωση, θωράκιση αυτών των υπηρεσιών.
Ευχαριστούμε θερμά τον τομεάρχη ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη. Καλημέρα, κύριε Γιαννούλη.